sbs.com.au/khmer
ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការពង្រឹងទៅលើការកំណត់អាយុអបបរមាខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះធ្វើឲ្យមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងក្តៅគគុកចំពោះដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សទៅលើបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយគណៈពេលដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថាការហាមប្រាមទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងនិងការពារកុមារពីវេទិកានានាដែលអាចរួមចំណែកដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហានៃការទទួលទាននោះប៉ុន្តែក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese កំពុងតែស្រែកប្រកាសក្តែងក្តែងនៅសំណើច្បាប់ថ្មីក្នុងការដំឡើងអាយុអបបរមារបស់អនិច្ចជនដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយនិយាយថាវានឹងត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
Social media can cause social harm
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមអ្វីដែលយើងចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនិងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយចង់ឃើញនោះគឺពួកគេចេញឆ្ងាយពីឧបករណ៍របស់ពួកគេហើយស្ថិតនៅលើទីលានបាល់ទាត់ឬក៏ទីលានបាល់ទះឬក៏នៅក្នុងអាងហែលទឹកឬក៏ក្នុងទីលានវាយកូនបាល់ហើយការចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សពិតនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ពិតទាំងនោះគណៈពេលដែលអ្នកជំនាញភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាវេទិកាដូចជា Facebook, Instagram និង TikTok បង្ហាញពីព្រំដែនថ្មីដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនវ័យក្មេងអូស្ត្រាលីអ្នកខ្លះមិនជឿថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងជួយបាននោះទេ ដរ. Rai Fatting នាយកគោលនយោបាយនៅ Reset Tides Australia មានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែការហាមប្រាមមនុស្សវ័យក្មេងពីការចូលប្រើវានឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋានឡើយ
On principle anything that protects children and young
ជាគោលការណ៍អ្វីក៏ដោយដែលការពារកុមារនិងយុវជនគឺល្អហើយយើងត្រូវតែធ្វើវាប៉ុន្តែសំណួរពិតប្រាកដនៅទីនេះគឺតើនេះជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារកុមារនិងយុវជនដែរឬទេហើយតើនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលអនុវត្តការរឹតត្បិតអាយុលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមការប៉ុនប៉ងពីមុនរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរភាគច្រើនបានបរាជ័យឬរកឃើញថាមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តដុកទ័រ Fatting និយាយថាអ្នកខ្លះប្រហែលជាមើលឃើញថាវាជាចំណុចលោតផ្លោះប៉ុន្តែលោកស្រីមិនជឿថាវានឹងការពារកុមារយ៉ាងមានអត្ថន័យនោះទេ
There's a world in which it's like
មានពិភពលោកមួយដែលវាដូចជាមែនហើយយ៉ាងម៉េចវាដូចជាបាទចាហើយធ្វើឲ្យវេទិកាមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍បែបនេះចំពោះវាទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាអូខេប្រកបទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនគិតថាជាមួយនឹងការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តហើយបានផ្ដល់ឲ្យថាវាពិតជានឹងបញ្ចប់ដោយការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយទំនងជាខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិទូលំទូលាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាគឺជាការគិតខុសបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តទាំងនេះត្រូវបានគូបញ្ជាក់ដោយស្នងការ E-Safety របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Julie Ingman Grant ដែលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាកាលពីខែមិថុនាលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុសម្រាប់វេទិកាទាំងនេះប៉ុន្តែជឿថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ
E-Safety has long advocated for
E-Safety បានតស៊ូមតិជាយូរមកហើយសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់វិធានការដើម្បីការពារកុមារពីមាតិកាអនឡាញនិងការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេមិនទាន់ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់វាប៉ុន្តែរហូតដល់ប្រព័ន្ធធានាអាយុដ៏ទូលំទូលាយទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការការអនុវត្តឬការហាមឃាត់អាយុនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងត្រូវជួបការលំបាកនៅក្នុងការវាស់វែងការអនុវត្តនិងបង្ខំឲ្យគោរពតាមលោកស្រីក៏បានប្រមានផងដែរថាវិធីសាស្ត្រផ្អែកទៅលើការរឹតបន្តឹងនេះអាចកម្រិតការចូលប្រើប្រាស់របស់យុវជនទៅកាន់បណ្ដាញគាំទ្រសំខាន់ៗការរឹតបន្តឹងដែលបានស្នើឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចូលជាធរមានទេលុះត្រាតែពួកគេអាចកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាធានាអាយុបានការសាកល្បងលើបច្ចេកវិទ្យាដែលចាយអស់ប្រាក់$65,000,000របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2024-2025 ដែលមានន័យថាច្បាប់ណាមួយទំនងជាមិនត្រូវបានណែនាំឡើយរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅឆ្នាំក្រោយដែលពាក្យជាចាំរ៉ានថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែឧសភាលោក Albanese មិនទាន់បញ្ជាក់ពីអាយុដែលយុវជនក្មេងៗអាចចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានពីក្នុងច្បាប់នេះនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាវាទំនងជាមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ16ឆ្នាំដុកទ័រ Simon Vicks អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Flinders និងជាគ្រូពេទ្យពិនិត្យជំងឺខាងការទទួលទាន Eating Disorder មានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានលើកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចង់ឃើញការកំណត់អាយុឡើងពី13ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំ
I'm a strong advocate for raising the minimum age.
ខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការដំឡើងអាយុអបបរមាដល់16ឆ្នាំ។ខ្ញុំមើលមកបញ្ហានេះក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រ clinic ដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារ ក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានបញ្ហាការហូបចុកឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា eating disorder.មានការស្រាវជ្រាវដែលបានប្រាប់យើងថាចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចូលមកមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះយើងមិនព្យាយាមនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាបុព្វហេតុតែមួយនៃរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែវាពិតជាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮរឿងនោះនៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងក្តីបារម្ភដូច្នេះខ្ញុំមានទស្សនៈថាកាន់តែយូរកាន់តែល្អនៅពេលដែលនិយាយដល់វ័យដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយខ្ញុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដដោយការប្រកាសស្វែងរកការបង្កើនអាយុអបបរមាទិន្នន័យដែលលោកបណ្ឌិតសម្ដៅដល់នៅទីនេះបានមកពីរបាយការណ៍ Paying the Price របស់ Deloitte ពីឆ្នាំ2012និង2024ដែលបង្ហាញថាប្រហែលជា 200% នៃចំនួនកុមារដែលមានអាយុពី10ទៅ14ឆ្នាំដែលមានបញ្ហាការហូបចុក eating disorder នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ2023លើការសិក្សាចំនួន50នៅក្នុងប្រទេសចំនួន17ដែលបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាំទៅរកការព្រួយបារម្ភអំពីរូបរាងកាយបញ្ហាទទួលទានអាហារ eating disorders និងសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អតាមរយៈវិធីប្រយោលនៃការប្រៀបធៀបសង្គមរូបរាងស្គមសំស្អាតនិងការជំទាស់នឹងខ្លួនឯងសំណើច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះធ្វើឡើងតាមសំណើស្រដៀងគ្នាមួយពីអភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Peter Malinakis រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋរបស់លោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលនិពន្ធដោយអតីតប្រធានចៅក្រមអូស្ត្រាលីលោក Robert French អំពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលនាំមកឲ្យយុវជនអូស្ត្រាលីច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងរបស់ពួកគេនឹងសម្លឹងមើលលើការហាមប្រាមក្មេងអាយុ14ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយដោយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅអាចចូលប្រើប្រាស់បានដោយសេរីដុកទ័រ Vicks បានរិះគន់ដល់វិធីសាស្ត្រនេះដោយនិយាយថាគួរតែមានការហាមប្រាមជាទូទៅរហូតដល់អាយុ16ឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធសង្គម
My one concern with that is that I think it will put
ក្តីបារម្ភមួយរបស់ខ្ញុំចំពោះរឿងនោះគឺថាខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយជាមួយនឹងកូនៗអាយុ14និង15ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនប្រកាសជាចង់ឲ្យកូនរបស់ពួកគេមិនលេងបណ្ដាញសង្គមអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនសូវទទួលបានដំណឹងហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់វាដូច្នេះវានឹងនៅតែបង្កើតការលំបាកសម្រាប់សាលារៀននិងស្ថានភាពសង្គមជាមួយនឹងក្មេងជំទង់នៅសាលារៀនដែលមួយចំនួនប្រើវាហើយមួយចំនួនមិនអាចប្រើវាខ្ញុំចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធជាទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលហើយពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការជួយមនុស្សអាយុ16ឆ្នាំគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែការសន្ទនាមួយចំនួននេះមិនបានដឹកនាំដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃយុវជនជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍ជាមួយនឹងការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេសអ្នកដែលគិតថាមិនសូវសំខាន់ដុកទ័រ Fatting នៃ Reset Takes Australia និយាយថានៅពេលអ្នកនិយាយទៅកាន់មនុស្សវ័យក្មេងពួកគេគូររូបភាពដែលមានលក្ខណៈលាយឡំគ្នាខ្លះ
When you talk to children and young people
នៅពេលអ្នកនិយាយជាមួយកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងពួកគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅប្រភេទនៃការយល់ដឹងចម្រុះដូចគ្នានឹងការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ ពួកគេនឹងនិយាយអំពីមែនហើយមានទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះនៃបណ្ដាញសង្គមដែលអោយខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេវាមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះវាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេក៏ប្រាប់យើងពីរឿងមួយចំនួនអំពីការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេហើយវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលយើងប្រួយបារម្ភមិនថាជាការទទួលបាននូវការអប់រំថាតើវាជាការទទួលបានជំនួយជំវិញសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការណែនាំនឹងប្រភេទអ្វីទាំងនេះហើយវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រាន់តែដកមនុស្សវ័យក្មេងចេញពីបណ្ដាញសង្គមវាមានអារម្មណ៍ថាมันមានភាពច្បាស់លាស់បន្តិចហើយមិនចម្រុះគ្រប់គ្រាន់ទេគណៈពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាវាមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងអាយុលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះដុកទ័រ Fatting បានសរសើរច្បាប់សេវាកម្ម Digital របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធលើសាជីវកម្មនានាឲ្យបោះសម្អាតវេទិការបស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងលោកស្រីនិយាយថាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈមិនដាច់ខាតនេះគួរតែជាផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
So if you look at what Europe is doing for example
ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលអ្វីដែលអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងច្បាប់សេវាកម្ម Digital ពួកគេបានអនុវត្តកំណែទម្រង់ទាំងមូលដែលទាមទារឲ្យមានវេទិកាដើម្បីកាត់បន្ថយប្រឆាំងនឹងហានិភ័យគ្រប់ប្រភេទចំពោះអនីតិជនដូច្នេះហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះអនីតិជនដោយសារខ្លឹមសារគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះអនីតិជនដោយសារការកំណត់គោលដៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើពួកគេហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះអនីតិជនដោយសារតែការប្រមូលទិន្នន័យនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមិនសមរម្យហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះអនីតិជនដោយសារវេទិកាណែនាំពួកគេទៅឲ្យមនុស្សចំណាយយើងឃើញវេទិកាផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងឃើញថាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបហើយកុមារនៅអឺរ៉ុបរីករាយនឹងការការពារសុវត្ថិភាពទាំងនេះប៉ុន្តែយើងមិនមានវានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sam Dover សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត